Ir vieglas un smagas izvēles, un tās smagās nereizi vien liek mums nostāties ētisku vai finansiālu dilēmu priekšā, kas attiecināms jo īpaši emisiju jautājumos. Tieši klimata jautājumi ir tie, kuros nereti no cilvēkiem tiek sagaidīta tieša rīcība, kas nevienmēr ir iespējama un realizējama. Kāpēc? Kas ir šie dzirnakmeņi, starp kuriem mūsu izvēles par labu klimatam ir iespiestas? Šobrīd par to šodien mēs uz sarunu esam aicinājuši Biedrība zaļā brīvība vadītāja un Latvijas universitātes pētnieku Jāni Brizgu. Labdien!
Labdien!
Kā arī sociāla antropologa un Biedrība zaļā brīvība pārstāvi Kārli Lakševiču. Labdien!
Sveiki!
Vai es pareizi teikšu, ka šie divi dzirnakmeņi ir komforts un dabas resursi, kur mēs parasti sakam, nu tad mēs dzīvojam tā, lai mums ir ērti un komfortabli, vai dabai labi, un mēs vispār neesam pārliekuši tās dabas rēķina savu dzīvi veidojuši, vai tomēr tik ļoti balts un melns tas nav? Jāni, sākšu tev.
Jā, es domāju, ka mēs vienmēr izvēlamies nu, to komforta virzienu, man liekas, vismaz tā mūsu līdzinājā pieredze rāda, kad lielākā sabiedrības daļa vienmēr mēģina meklēt komfortu un tad arī atrast, kādā veidā tad to komfortu var tādā vidē draudzīgākā veidā apmierināt, jo vēsturiski, mēs skatāmies dažādas tās lietas, ko mēs esam spējuši mainīt savā ikdienā, lai mazinātu kaut kādas tās ietekmes, nu, viņas parasti ir saistītas tādas, lai mēs, nu, tā kā nevis ejot uz kompromisiem, vai ne, bet vairāk skatoties, kā mēs varam šos divus jautājumus sabalansēt. Un te, man liekas, var skatīties arī, kā bieži vien tādā, piemēram, pētniecībā mēs izmantojam tādu konceptu, kā tādu patēriņu vai ilgspējas koridoru, ja, kur no vienas puses mums ir jāspēj apmierināt mūsu tās vajadzības, ja, kas ir tas sociālais nu, pamats, ja, kas mums ir jānodrošina, uzturs, drošība, mājoklis un citas lietas. Un tad kā tādi griesti ir šīs tādas tīri biofizikālas planētas spējas nodrošināt tos resursus. Un tajā koridorā ietilpt nav nemaz tik vienkārši. Tur ir, protams, kaut kāda variācija uz augšu uz leju, bet bieži vien nu, arī tas, ko mums pētījumi pēdējā laikā rāda, ka lielākā sabiedrības daļa nu, pāršauj par strīpu tieši to resursu pārtēriņu ziņā.
Bet parasti mēs runājam, ka kaut kādā augustā mēs sākot dzīvot jau uz nākamā gada resursu.
Jā, tieši tā, mēs jau esam notērējuši visu to budžetu, kas mums ir bijis piešķirts, un tad mēs dzīvojam uz parādu. Tas tiešām tā ir. Bet savukārt ir arī sabiedrības daļa, kas nu, vienlaicīgi viņiem ir maz šīs ietekmes uz vidi, un arī viņi nav spējuši apmierināt savus pamatvajadzības, ja, kas varētu būt tāda klimata nabadzība. Ja.
Vinālās un nesanāk tāda vidējā temperatūra slimnīcā, ja, kur proti varbūt mums nemaz nolieks, nav jau tik traki, ja, varbūt, ka mēs kaut kur nemaz tik ļoti nepāršojam par to strīpu, jo ir daudzi, kuri patiesībā nepārtērē tās vajadzības.
Jā, nu, ja mēs skatāmies vidējiem skaitļiem, tad tā varētu likties. Ja. Mm-hmm. Tieši tāpēc, man liekas, ir svarīgi varbūt iet vairāk detaļās un redzēt, ka tā sabiedrība nav tāda viendabīga masa. Ja. Kaut vai, ja mēs skatāmies uz aviāciju, uz lidošanu, ja, tad tikai kā 20-25% cilvēku nu, pēdējo gadu laikā aptaujās saka, ka viņi ir lidojuši kaut kur. Ja. Un ir daudz, kas lido ļoti regulāri. Ja. Tad viņi, protams, tās lidošanas ietekmes uz klimatu ir daudz būtiskāks ja, nekā visiem tiem, kas vispār nekur nelido. Un varbūt viņi gribētu lidot, ja, bet viņiem vienkārši trūkst, nu, trūkst resursu, lai viņi to darītu.
Varbūt Kārlim arī kāds komentārs par to, ja mēs skatāmies visu planētu kopumā, kā mēs dzīvojam, ir svarīgi runāt par cik lielu, es nezinu, sabiedrības vai planētas daļu mēs runājam, kas ir tie, kas pārtērē to resursu un savukārt, kas ir tie, kas nu, to vidējo rādītāju palīdz piebremzēt vai ir kaut kādas aplēses?
Jā, nu tās aplēses, kas mums ir par Latviju, kas bija mums tādā projektā, kas saucās Fulfill, tieši nu, tas, tur mums bija aptuveni, ka tie ir... Nu, Latvijā, tā kā Latvija šobrīd ir viena no bagātajām valstīm un ar relatīvi augstu patēriņu uz tādu pasaules līmeņu. Ja mēs skatāmies Eiropas līmenī, tad tur varbūt bišķiņ savādāk mēs rēķinam, bet nu, mums ir tie 75%, kuriem ir pēda ir augstāka nekā nu, tajās biofizikālās robežās. Un arī relatīvi labā labklājība. Tad mums ir...
Atvainojos vēlreiz, cik tad procenti ir?
75. Jā, kas tomēr iet pāri tai strīpai. Mm-hmm. Jā, tad mums ir aptuveni 14%, kuriem ir gan zema pēda, kas it kā iekļautos, bet kuri nesasniedz to savu labklājības līmeni tā, lai viņi varētu teikt, ka viņi tiešām apmierina visas savas vajadzības un jūstos droši. Un tad ir, nu, cik mēs tur reiķinājām, bija aptuveni 11%, kuriem ir gan augsta labklājība, gan kuri nepārsniedz.
Tie ir iemācījušies ilgtspējīgi dzīvot un saimniekot, vai kā?
Jā, nu, mēs, nu, cik mēs esam šo skatījušies, nu, nav tik vienkārši salikt kopā to, cik lielā mērā cilvēks apzinās to savu resursu patēriņu un to, cik lielā mērā viņš pārtērē. Jo bieži vien ir tā, ka, nu, cilvēki, kas diezgan pārtērē, arī ir tie, kas ir ļoti apzinīgi, bet vienlaikus, tā kā viņiem ir relatīvi augsts sociālais status, jā, viņi vēlas arī īstenot ļoti daudz dažādus savus dzīves sapņus, ja viņi dodas lidojumos, viņi vēlas skaistu māju, kurā viņi investē ļoti daudz dažādus resursus, viņi vēlas, nu, kārtīgi izbraukāties ar iespējams vairākām automašīnām ģimenē. Tā kā, nu, beigu beigās, ja, tas labais dzīves modelis var ar visu apzinību, pat ja cilvēks ļoti īsti, nu, arī diezgan daudz tādas ilgtspējas rīcības, var tomēr pārsniegt. Ja, un to mēs diezgan novērojam, un arī tiem cilvēkiem, kas ir izdarījuši tādas būtiskas dzīvesveida pārmaiņas, piemēram, atteikušies no viena aspekta, piemēram, pārtraukuši ēst tādas pārtikas produktus, kam ir, nu, augsts patēriņš, vai arī viņi ir pārgājuši, nu, jā, tieksim, atteikušies no iekšzemes dzinēja un vairāk pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Bieži vien viņiem atkal uzlec kaut kur citur patēriņš, un tad, nu, jā, tas tā saucamais atstien efekts, jā, tur tā, tas balanss nav tik vienkārši, jā, jo tā ir tāda ļoti visaptveroša jautājums, kad mēs skatāmies uz to, nu, kāds tad ir tas kopējais pārtēriņš, kopējā pēda, un kas, man liekas, ir īpaši sarežģīti, ir, mēs jau runājam par nākotni daudzos jautājumos, jo, nu, tas resurss nav tā, ka, ja es viņu tagad līdz tam augustam iztērēšu, viņš beigsies. Ja? Viņš vēl būs, bet mēs runājam par tālāk nākotni, par bērniem, par mazbērniem.
Tas ir tas grūtākais, kāpēc saprast, ka, nu, īsti man būtu tā kā jāpie kaut kā mērojas un varbūt jādzīvo uzmanīgāk, jo liekas, nu, labi, augustā tieši tā mums, jo tas resurs arī septembrī, novembrī un nākamajā augustā būs, bet tā sajūta ir maldinoša.
Nu, jā, planētai, protams, ir ļoti liela inerce un arī tāda elstība, un tiešām augustā nesabrūk visa mūsu realitāte, un mēs nepārējam kaut kādā tādā citā pasaulē. Un tāpēc cilvēki neizjūt tīri uz sevi dažādas šīs pārmaiņas. Bet tas arī ir, nu, ļoti riskanti, jo te pašā laikā, ja mēs tā turpināsim rīkoties, tad mēs būsim tas, nu, planētas, tas funkcionēšanas kaut kādas galvenās raksturlielumus, būsim tik tālu izmainījuši, ja, kad arī, ja mēs, nu, labosimies, ja, tā var teikt, un pārstāsim lietot fosilās energoresursus un citas lietas, kas gaisa piesāņojumi mazināsim un tā tālāk. Tā inerci jau tāpatās būs vēl daudz dekādas, un gan šīs klimata pārmaiņas, gan citas lietas nav iespējams atrisināt, nu, vienu gadu laikā vai ar vienkārši kaut kādu, nu, tādā ļoti īsā brīdī. Tā kā tur, protams, ir tāda tā inerci abos virzienos.
Bet tas atstien efekts arī ne tikai mums katram individuālā līmenī, bet arī, nu, valstiski vai pat reģionāli un globāli. Es iedomājos, nu, tagad Jānis pieminē, ka mēs, piemēram, tur pāriet no fosiliem resursiem prom. Mēs jau tāpat varbūt sāktu, nezinu, organizēt savu dzīvi, saimniecību un vispārējo kaut kur atkal citā jomā mēs varbūt tās emisijas daudz vairāk radītu.
Jā, protams. Tas ir lielā mērā jautājums par to kopējā patēriņa līmeni, jo mēs varam atteikties no fosiliem energoresursiem, un tad jautājums ir, kā tad mēs enerģiju iegūsim. Ja? Tas mums pašlaik ļoti aktīvs debats Latvijā notiek par alternatīviem energoresursiem, ja? Par vēju, arī par biomasu, ja? Cik daudz mums, piemēram, mēs ļoti daudz no koksnes biomasas tieši sadedzinam, ja? kā enerģijas iegūs avotu. Un vai tas ir ilgspējīgi? Tad mēs Ja mēs nepārskatīsim tos kopējo patēriņu līmeni, bet, nu, principā vajadzētu pārdefinēt to, kas ir laba dzīve, jo bieži vien mēs ar labu dzīvi uzskatām, nu, tādu materiālo labklājības celšanu, ja, galvenais, lai vairāk nekā kaimiņam, tad protams, mēs jebkurā gadījumā, nu, nonāksim situācijās, kur mēs kādu no resursiem būsim plaši noplicinājuši. Ja. Mēs nevaram pārslēgties tagad visi labi, mums iekšdedzes dzinēja automašīnas ir sliktas, mēs tagad pārsēdīsimies visu uz elektromašīnām un varbūt vēl vairāk elektromašīnas nopirksim nekā iekšdedzes dzinējas, tāpēc, ka tas ir zaļi un vidē draudzīgi, un tad kāpēc, lai mēs to nedarītu. Mēs noplicināsim gan tos litiju resursus ļoti strauji, gan citus resursus, mums būs nepieciešams ļoti liels enerģijas apjoms, elektroenerģijas apjoms, lai to nodrošinātu, ja, tā kā,
Bet var rasties jautājums, nu, bet vai vispār ir risinājums, vai nav tā, ka mēs skaties, kur riba pret to atstienu efektu visur arī atdursimies, jo tā dzīve ir pietiekoša, nu, tāda daudzšķautņaina un sarežģīta, un, nu, jā, vai mēs nevaram tā vienkārši paiet nost un dzīvot viensētā ar to, ko izaudzējam, ar to arī pietiek.
Jā, nu, tas risinājums, ko mēs tagad esam kādu laiku pētījuši tīri tajā dzīvesveida jomā, kur mēs domājam par to, kā vispār domāt, par to, kā samazināt emisijas, Nu, nemazinot to dzīves kvalitāti, nemazinot to labklājības līmeni, nu, tā ir diferenciācija. Attiecīgi ir cilvēki, piemēram, kuri dzīvo tajos lauku reģionos, viņi diezgan daudz nobrauc ar automašīnu, viņiem ir diezgan sarežģīti arī, teiksim, ja tur nav vilciena vai sabiedriskā transporta opcijas tūmā, nu, viņiem tas elektroauto būtiski samazinās emisijas. Ja, un tas ir jautājums, bet tiem cilvēkiem atkal, kas dzīvo, Rīgā, un kuriem ir visas iespējas izmantot dažādas nu, sabiedrisko transportu vai velospēdus un tam līdzīgi, nu, tur ir skaidrs, ka ir, nu, tas ir daudz ilgtspējīgāk. Un tas ir līdzīgi arī, mēs esam runājuši ar daudziem cilvēkiem un dažādas darbnīcas organizējuši. Ja mēs skatāmies par ilgtspējīgu pārtiku, ļoti daudz cilvēki ir gatavi samazināt konkrētus produktus ar augstu emisiju, nu, saturu tajā ražošanas procesā, bet viņi nav gatavi, pieņemsim, pilnībā atteikties no gaļas. Ja? Nu, un tad tas ir jautājums, cik bija tie grāmi, kuri...
48 grāmi, laikam, nedēļā bija tas, tā norma, ko varētu ēst gaļa, cik daudz.
Nepārsniecot planētas limits, jā?
Jā, tas ir tā kā viena kotleta, varbūt.
Nu jā, un varbūt viens cilvēks ir gatavs neēst nevienu kotletu, bet ir cilvēki, kuri, nu, ja tas otrs neēd, tad Cits cilvēks varēs divas, jā, tā kā ģimenei sadalot. Nu,
tik... Vienu nedēļu ēdu, tu otru nedēļu neēdu, tad apēd divas. Jā. Nu, jā, bet jautājums ir, Jānis, laikam pieminē arī tos nosacīt virpuļu principus, ja, ka es saprotu, ka pašā sākumā ir tas izdzīvošanas minimums, ja mēs tādu kā tiešām zīmētu, un tādā tā kā piltuvē uz augšu ir kaut kādas tās dabas limiti, ko tad daba mums var dot. Kāda tad ir tā pareizā recepta dzīvē, vai es nezinu, vai mēs vispār kādreiz to varam izmainīt un jau kad izmainīsim, un kā tad mēs varam saimniekot un dzīvot, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši noplātām rokas un jāsaka, nu jā, šoreiz augustā vai šoreiz martā pārsniedzām tos planētas limitus.
Es ieteiktu skatīties uz šo resursu patēriņu līdzīgi, kā mēs skatāmies uz savu diētu, ja, kad ir kaut kāds līmenis, kas mums ir jānodrošina, un kad tad mēs jūtamies veseli, pēduši, apmierināti, mēs ķermeni nodrošina visas savas funkcijas, bet varbūt arī tā, ka mēs pārāk daudz uzņemam kalorijas un pārāk daudz patērējam pārtiku, un tas atkal nenovad ne pie kā labi. Uz resursu patēriņu es ieteiktu skatīties līdzīgi, ja, kad mums vajadzētu saprast, kas tad ir tas, kas ir tas apjoms, kas mums ir nepieciešams, kas mums nodrošina to labo dzīvi. Jo vienkārši patērēt, tāpēc, lai patērētu vairāk, un arī, protams, ja mēs skatāmies, nu, tas kā daudzas kaut kādas rūpniecības, nezinu, ātrā moda un citas lietas, kur mēs vienkārši no, ja nonākam struktūrās, ja, kur mums vajag patērēt daudz un ātri, un tas ir gan sociāli pieņemts, nu, sabiedrībā, ka mums katru sezonu vai katru nedēļu vajag jaunas drēbes, piemēram, vai ne, lai mēs varētu demonstrēt savu to sociālo statusu un būt modīgi un tā tālāk. Vai arī mēs varam skatīties, nu, ka mēs varbūt pērkam drēbes, kas ir noturīgas ilgu laiku, kas ir varbūt augstas kvalitātes, bet nu, nav jāmaina katru nedēļu. Ja. Tas būtu nedaudz, protams, tāda domāšanas maiņa, ja, lai mēs tādos virzienos varētu domāt.
Bet jums ir dati par to, vai Latvijā tiešām mums ir liela sabiedrības daļa, kas ir gatava to statusu dēļ katru nedēļu tai mainīt drēbes un tai ātrai modē. Nu, tā ir viens no piemēriem. Tad citos piemēros atkal teikt, dzīvot, nu, tā kā patērēt patērēšanas pēc, nevis tāpēc, ka tas ir lētāk un tāpēc, ka nevar atļauties varbūt to kvalitatīvo un dārgo apģērbu nopirkt. Proti, cik mums Latvijā ir liela sabiedrības daļa, kur tad ir vienkārši patērētāji patērēšanas pēc?
Es domāju, ka nevar tā galīgi nošķirt, jo mūsu tas patēriņa izvēles nosaka ļoti daudz faktu. faktoru, ne tikai varbūt sociālais spiediens, bet arī dažādi, tu jau minēji, nu, arī nepieciešamības, jā, mēs esam runājuši daudziem cilvēkiem, kas saka, jā, bet, nu, es, piemēram, nevaru atteikties no mašīnas, tāpēc, ka man bērni jāved ir uz, uz pulciņiem, un tas un tas jādara, man ir darbs, darbs tādā vietā, kur es nevaru autobusu, nemaz nevaru nokļūt, jā, tad mums ir ļoti daudz dažādu iemeslu un faktori, kas ietekmē tās mūsu izvēles. Un arī mēs esam ļoti, man liekas, radoši tajā, kā mēs sev pamatojam dažādas, dažādas izvēles. Ir arī tā saucamā tā, tā, nu, tā licenzēšana, ja, kur mēs izdarām vienu labu lietiņu, tad mēs varam atļauties citus, varbūt kaut kādus grēkus pieļaut. Tā kā, man liekas, man, nu, mēs arī mākam, man liekas, sev pastāstīt un pamatot, kas ir.
Kārli.
Jā, un tie dati ļoti atšķirās nu, katrā jomā. Ja, un es domāju, tur ir vēl dažādi aspekti, piemēram, ja mēs dalām starp vīriešiem un sievietēm. Ja, kopumā ātrā mode vairāk ietekmē sievietes, un tas viss nu, marketings tiek vedināts vairāk uz sievietēm un uz sievietības kopšanu, kamēr vīrietības aspekti bieži vien ir saistīti tieši ar to auto braukšanu, piemēram, vai to pašu gaļas patēriņu un tamlīdzīgi. Un beigās, nu, cik tie pētījumi rāda, ka tomēr vīriešiem beigās ir lielāka tā pēda, ja skatās. Nu, tā kā tur ir interesanti sanāk, nu, no vienas puses ir kaut kādas patēriņa jomas, kas ir dziļi iesakņojušās tajā, kā cilvēki par sevi domā, kā par vīriešiem vai sievietēm, un tad, nu, tur sadalās, ka vienam ir lielāka ietekme, vienam mazāk. Ko tas nozīmē, ja, ko, vai tas nozīmē mainīt kaut kādā mērā arī tos modeļus, ko nozīmē būt labam vīrietim, labai sievietei un tamlīdzīgi. Lielā mērā arī tas kaut kādā ziņā nāk iekšā, un tad tas ir jautājums, kā tu vari nu, tā kā pilnvērtīgi par to domāt saistībā ar to savu tēlu.
Bet kaut vai runājot, nu, ja kāds pieņem to izaicinājumu tagad neēdīšu gaļu, bija kaut ko ļoti daudz izplatīta informācija, ka ja, piemēram, visa planēta pēkšņi atteiktos no tās gaļas, un mums būtu tiešām jāpabaro visa planēta tikai ar to veģetāru uzturu, tad mēs pat nevarētu atļauties tī no zemes noplicināšanas jautājumu, cik ļoti liels sloks tas būtu planētai.
Nē,
tā nav
gluži. Rādāk, jā. Gan arī vairāk kā puse lauksaimniecības zemes aiziet tieši lopkopībai. Gan ganības, gan arī, nu, piemēram, gan arī visu soja ir lobarībai un tā tālāk. Un dzīvnieki lielāko daļu tos enerģijas, ko viņi uzņem caur pārtiku, jau izmanto savu ķermeņas temperatūras uzturēšanai, kustībām, smadzeņu darbībai un tā tālāk. Tāpēc nu, tas gaļas audzēšana nav pats efektīvākais veids, kā mēs tās barības vielas varam. Protams, ir dažādas lauksaimniecības zemes, mēs nevaram ēst zāli, vai ne? Un ir varbūt lauksaimniecības zemes, kas nav piemērotas tādai agrolauksaimniecībai, kur mēs audzētu kaut kādus, nezinu, dārzeņus vai pups vai vēl kaut ko. Un tad tas ir jautājums, bet ir pētījumi diezgan daudz, kas rāda, kad mēs uz pusi varam samazināt lauksaimniecības zemju izmantošanu, ja mēs atsakamies no dzīvnieku audzēšanas.
Ja. Bet ja mēs tajā mūsu diētā izņemam to, ko uzņemam kaloriju ziņā, uzturvērtību ziņā ar gaļu, un tad mums tas ir jāaizvieto ar
pārkšaugi lielā mērā.
Nav tā, ka mums tos pārkšaugs, tad vajag vēl trīsreiz vairāk vai piecreiz vairāk, es tagad tā vienkārši apmēram
saku. Mēs enerģētiski mēs 10 reizes mazāk mums vajadzētu tos pārkšaugus, ko mēs barojam lopiem vai to, ko mēs paši apēdam. Tāpēc, kad lielāko daļu no to pārkšauga dotās enerģijas, tie dzīvnieki būtu izmantojuši savu dzīvības uzturēšanai. Ja? Ne viss, ko tu apēdi, kā dzīvnieks, ne viss pārvēršās gaļā vai, ne? Vai pienā vai olās. Tāpēc, ka tu esi, nu... Un tur, protams, ir tāda arī dilema par to, kad daudz efektīvāk tad ir iesprostot dzīvniekus, lai viņi nekustās dažādos sprostos, tāpēc, ka tad viņi mazāk enerģijas tērē citām lietām, viņi vairāk uzaudzē masu, pamat saīsināt mūžu, lai viss, ko tu iedod barībā, vai ne, viss pārvēršās gaļā. Bet, nu, tas, nu, tas ir ētiskais virziens, kur mēs gribētu virzīties.
Jā, bet jūs pieminējāt tos 11%, kas Latvijā var tā kā sabalansēt, ja tos savus resursus un dzīvesveidu. Tas salīdzinot ar citām valstīm ir daudz vai maz?
Es domāju, ka tas ir līdzīgi kā citur Eiropā. Ja mēs skatāmies uz jaunatīstības, uz globālajiem dienvidiem, tur šī klimata nabadzība ir vēl lielāka, tādā ziņā, ka cilvēki nespēja apmierināt savus ikdienas vajadzības, tāpēc, ka nu, tā kopējā nabadzība ir daudz lielāka. Eiropā nu, mums nabadzība ir daudz mazāk. Mēs varbūt Latvijā bieži vien runājam, ka mums ir nabadzība, bet mēs salīdzinām to ar kaut kādām, nezinu, ar Indiju, kaut kādām Āfrikas valstīm, ja, tad tas ir, nu, tas ir kā diena un nakts. Ja.
Komentārs par salīdzināšanu sevi ar citiem, kur mēs arī tajās 70% bija tie, kas tā kā pāri saviem planētas līdzekļiem dzīvo, salīdzinot ar citām valstīm, esam tur pat, ja kā Jānis saka.
Jā, nu, Eiropas līmenī tur ir salīdzinoši līdzīgi. Kas ir interesanti, ka nu, katrā valstī ir kaut kas nu, mazliet specifisks. Ja? Vienā valstī, piemēram, ir nu, jā, Latvijā, ja mēs skatāmies tādā Eiropas līmenī, piemēram, automašīnu skaits uz vienu iedzīvotāju ir nedaudz mazāks nekā citur Eiropā, bet vienlaikus transporta emisijas mums ir ļoti augstas, jo mums ir ļoti populāri liela motora dīzeļa dzinēji.
Ja? Principā
Baltija, mašīnas. Ar ko Baltija atšķirās visā Eiropas tajā auto tirgū, ka mums ir ļoti lielu dīzeļu motoru tas apjoms. Ja? Un tas nu, tā kā ir dažādas tādas mazas nianses, kas kaut kādā mērā var pacelt nu, to kaut kādu daudzumu. Un tas arī, nu, tā ir tas ir tāds kultūras jautājums beigās, ja? kas mums arī liek domāt par to, nu, ka šāda veida automašīna ir mūsu ģimenei vispiemērotākā un mūsu tai labai dzīvei visatbilstošākā. Ja? Nu, jā, Nīderlandē, piemēram, ir arī nu, augsts, viņi nobrauc stipri vairāk kilometrus ar automašīnām, bet viņiem tās automašīnas, viņiem ir ļoti daudz atkal ļoti mazo motoru automašīnas. Ja? Un tas atkal tā kā kaut ko mišķiņu pamaina tajā visā. Vienlaikus viņi brauc ļoti daudz ar velospēdiem, bet viņiem tāpat ir stipri vairāk automašīnas uz vienu iedzīvotāju, un viņi nobrauc vidēji vairāk kilometrus nekā Latvijā, ar visu to, ka ir tā ļoti lielā velospēdu kultūra. Tā kā, nu, tur tās dilemmas katrā valstī nu, ar to visu struktūrālo un dzīvesveida kontekstu, ja, gan no vienas puses tāds ideja par labo patēriņu, ideja par labo dzīvi, nu, lai gan cilvēki kopumā, ja mēs runājam par nu, 300 tūkstošu gadiem, ja, cilvēki ir dzīvojuši. Ir diezgan daudz grupas, kas ir izmiruši daļa tā, ka viņi ir pārtērējuši ļoti konkrēts resursus, un tas viss ir aizgājis, kur mēs ļoti redzam konkrēts arheoloģiski pierādījums tam, bet ir ļoti daudz cilvēku grupas, kas ir ļoti veiksmīgi nepārtērējuši resursus, dzīvojuši ar ļoti augstu dzīves kvalitāti, strādājuši ļoti būtiski mazāk darba stundas, un dzīvojuši ar labāku veselības stāvokli, nu, kaut kādos mēros. Jā, tagad, protams, ir ļoti daudz, kas veselības stāvoklī izdarīts ar biomedicīnu, bet nu, vienlaikus, jā, tieši tā, ko Jānis iepriekš teica, jā, domāt vairāk par to, kā optimizēt veselību, jā, kā varbūt, nu, tas pats jautājums, varbūt tiešām strādāt mazāk stundas, radīt mazāk tos produktus, bet vairāk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, darīt aktivitātes, kas ir nu, vispārēji piepildošas, kas ir nu, gal galā veicinās to labklājumu.
Par mazāk stundu strādāšanu pēdējā laikā arvien vairāk Eiropas valstu tiek runās tiešām nopietnā līmenī. Bet noslēdzot, tad sanāk tā, ka nu, nav jākļūst varbūt par fanātiķi nevienā no jomām, bet atrast savā dzīvē katram savu to jomu, kur mēs varam paskatīties, kā mēs tos resursus izmantojam un cik daudz. Varbūt tiešām vienam vajag noteikt to gaļu vairāk nekā divas kotletes dienā nedēļā, bet otram vajag to mašīnu, jo ir neizbraucami ceļi, bet mēs varam kaut kā paši savā dzīvē pārdomāt, kur mēs varam to balansu rast.
Mēs esam uztaisījuši tādu nelielu reklāmu, uztaisījuši tādu klimata kalkulatoru, kur var izreikināt savu šīs klimata ietekmes, un nu, tad var redzēt, kurā vietā, tad, kurā jomā tieši tev vai tavai mājsaimniecība ir tās lielākās ietekmes, un tev var arī skaities, jo mūsu tie dzīvesveidi ļoti atšķirās.
Tātad ir katram individuāli pieeja, iespējami arī individuāls risinājums. Paldies jums par sarunu. Dzirdējām sociāla antropologa un biedrība Zaļā brīvība pārstāvi Kārli Lakševiču šodien redzījuma studijā, tāpat arī biedrība Zaļā brīvība vadītāju un Latvijas universitātes pētnieku Jāni Brīzgu. Tātad paldies, ka dalījāties iespējos par arī nesenajiem pētījumiem, un es atgādinu, ka arī rīt mēs runāsim šeit redzījumā par ļoti interesantām lietām. Mēs runāsim par Azerbaidžānu un to, kādas Latvijas dižgars uz šo zemi ir aizveduši dažādi laiki. Bet par šo raidījumu teikšu paldies Paulai Gulbinskai, kas to producēja, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā, par mūziku šai stundai gādāja Ģirds Bišs, bet studijā biju es, Sandra Kropus. Tikšanos atkal rīt un visu labu!